Fotografia numër 18. Danieli në qelin e luanve. Mbreti nuk dëshironte që Danieli të vdiste në qelin e luanve, por ai nuk mund të ndryshonte ligjin. Pra, Danieli u gjuajt të luanët. Të nesërmën, në mëngjes, mbreti vrapoi të qelia e luanve dhe thiri: Daniel, a të shpëtoi ty Zoti nga luanët? Danieli u përgjigj: Zoti im i dërgoi engjujt e ti dhe ata jam mbyllën gojën luanve. Mbreti u gëzua shumë. Danielin e nxorën nga qelia e luanve. Me komandën e mbretit, armiq e Danielit u gjuajtën në qelin e luanve dhe menjëherë luanët i shqyen ata në copsa të vogla. Miq, ne nuk duhet të fiksohemi se çka mund të na bëjnë njerëzit, nëse ne besojmë në Zotin që jeton, në Zotin të vërtet të Danielit dhe shokve të ti. Edhe nëse njerëzit na vrasin, ne ende kemi shpresë, sepse Jezusi erdhi prej Zotit që të na jep jetë pas vdekjes.